കേപ്ലിയാർ അദാത്ലു രാജ്യത്തി ertiringiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Derdar Berdimuhammedow Özbegistany sapar edip Prezident Şavkat Mirziýoýew bilen uçuşdy. Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreler dikeldiýär. Türkmen afşary Prezident Berdimuhammedowyň hal yagdayı qoğlanırmak vaadalarına ananmayar ve beylek tədərdilər. Odali son kavarlar dinlə. Olar bilen tizimin yoksun anına urvan tanış ediyarın. Ağır yağan yağışlar Kuşku deryasının zoğuşmağına sebep bolyar. 16. 17. yanvarda yağan yağışlar Kuşku deryasına uyuyan su akımlarının güyüşlenmeğine ve su zoğuşmasına alıp geldi deyip Metejurnal Senitel 2 kemrasının yokor dereceli suratlarına salgılanıp havar veriyar. Çap edilen suratlar adatça suğu ağız olyan ve her yıl 5-6 aylap kuğrayan Kuşku deryasının suğunun ne derecede köpölenliğini açığa aydın korku ediyar. Bir neşirin yazmağına göre 2020-nji ýylyň ýary bolan ilkinji suw joşmasy bolup durýar. Habarda berilenmegine görä, soňky günlerde guşga düşen çyýyrlyk 40 mm bolup, bu tasdan bir aýlyk kadalara deň hasaplanýar. Tag tabalarda çyýyrlygyň derejesi 42 mm boldy. Guşga düşen 40 mm çyýyrlyk 2021-nji ýylda ýagan ýağyşyň 4-den 1 bölegini barabar diýip neşir ýazýar. Şeýlede neşir Guşku deryasynyň 17-nji ýanwardaky suratyny çap edip, suw joşmasynyň derejelerini görmek mümkünçülüğünü nörödüptür. Kuşku deryasının geçen yılın ayağına düşürülen suratı bilen deneştirilenine suğun onlar çesli, belki de yıllar çesli köpölün nüvverini yardip havarda belleniyar. Bunun ön Metejurnal, Tezen ve Murgap deryalarının geçen yerlerine yağacak güyüşlü yağışlar ve su coşma ehtimallıkları var da hem havar veripti. 18-nji ýanwarda Sewitde ýene ýağış ýagmagyna garaşylýar. Käbir ýerlerde güýçli tupan turup ýyldyrym çakmagy hem mümkin. 17-nji ýanwarda hepdeniň 1-nji güni Türkmenistanyň Lewap Sewitinde 4.13 magnitudly ýer titremesi boldy diýip Volcano Discover kommunesiri habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä 10 kilometr çuňlukdaky ýer ýanmasy Lewap Sewitinde öýlen sagat 3.30-da bolupdyr. Türkmenistanyň şol sanyny paýtagt Aşgabatda ýer ýanmalary ýygygdan bolup durýar. Emma Türkmen medeniýeti adatça ýer ýanmalary çekilen diýen adam itkiler barada habar bermeýär. Kırgızstan'ın gümrük kulluğunun başlığı korrupsiyada guman edilip tutsak edildi. Kırgızstan'ın Milli Kopsuzluk Komiteti 17. yanvarda Kırgızstan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov'un korrupsiyaya katnaşmakta guman edilip tutsak edilenliğini habar verdi. Aňtow gullugynyň maglumatyna görä gümrük gullugyndaky giň gerimli korrupsiýa barada maglumat alyndy. Habarda bu korrupsiýa döwlet gullugynyň ýolbaşçylarynyň we guruluş bölümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşanyny gaýdylýar. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň aýtmagyna görä gümrük edarasynyň ýolbaşçylary harit import edýän hukuky kompaniýalaryň bäkwitlerini öňe sürüp olar üçin amatly şertleri döredipdir we paralmak bilen geçirilen haritleri gümrük gödökçülüğünden boşadıptır. Gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov 17. yanvarda tutsak edilip vaqtlayın tutsakhana yerleştirildi. Onun arasında korrupsiya maddasına layıklıkta cenayet işi kolgolu deyip Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğu kabar veriyor. Hatay koronavirus pandemiyası sebepli 2022-nji ýylda geçirilecek kışkı olimpiýa oýunlar üçin köpçülüge bilet satmagyny bes etdi diýip guramaçylar 17-nji ýanwarda habar berdi. Resmi maglumata görä oýunlara diňe belli bir möçürdäki tomoşaçy çagyrlar we olar keseliň ýaýramagynyň öňüne almak üçin giýrilen bir COVID-19 düzgünlerini berza etmeli olurlar. Pekin'e yem 4. fevralla başlanacak olimpiya oyunlarını tomoş etmek için yurdun dasından gelecek can köyörleri ruhsat verilmeyecektiğini ilan etti. Türgünler ve beylik oyuna katnaşçılar bir sağlık düzgünlerine eğermeli ve dini sport meydançalarını, yaşayış sahalarını bulmak ve çareleri değişli ulu hizmetlerinden peydalanmak ile çeklenmeli olurlar. Omikron görünüşü sebeple yüze çıkan virüs yokuşmaları belli bir derece de şuhu dörödön hem bolsa Hıtay nol COVID diýilýän siýasatyny berk ýapyşmagyny dowam etdirýär. Pekin ýokary geçişli omikron görnüşünün ilkinji ýagdaýyny 10-njy ýanwarda habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz.